www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu .az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək, bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı aprelin 14-ü tarixindəki sayılə efirdədir. Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən bizi dinləmək olar və PEK vasitəsilə PEK yayımının bütün parametrlərini sizlərə saytımıza daxil olub oradan öyrənə bilərsiniz. Bir yeniliyi də deyim, artıq birbaşa VAP variantında da Azadlıq Radiosunun saytına daxil olmaq olur. Bunun üçün vap.azadlıqradiosu.az ünvanını yığmaq gərəkdir və yaxud da vap.azadlıq.org. Hər halda bu haqda biz veriliş ərzində mən sizə məlumat çatıracağım. Bugünkü mövzular arasında Azərbaycanın güclü mövqeyi nədən ibarətdir? Siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov öz yazısı ətrafında bu saatda studiyamız qonaq olacaq birazdan və biz iclasını keçirəcəyik. Gələn saatda satirik yazar Mirzə Sakit yenidən studiyamızın qonağıdır və birbaşa şeirlər haqqında danışacaq və filosof Ağalar Məmmədov da studiyada qonaq qismində olacaq. Saray şairləri və xalq şairləri barədə söhbətimiz gələn saatda başlayacaq. Əlaqə vasitələrimiz, mobil telefonlarınızdan öz fikirlərinizi 050 kodu ilə 744-1017 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az. Təkrarlayım, efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az. Bu elektron ünvandır, hansına ki siz elektron məktublarınızı göndərə bilərsiniz. Üstəgəl də Bakıdakı birbaşa efirimizin telefon nömrəsi 436-77-41. Onu da hər ehtimala qarşı təkrarlayım və birbaşa efirə keçək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Milli Məclisin iclası keçirildi, Azərbaycandan söhbət gedir 14 aprel tarixində və bu iclasda Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərindən əndişəli olan deputatlar söz aldılar. Həmçinin də ictimai televiziya məsələsi də müzakirə olunurdu. Bütün bu məsələlərə belə xırdaqlarına keçmədən mən İlqar Rəsulova söz verim. İlqar, əvvəldən xeyir olsun, xoş gəlmişsin.
Xoş gördük, ya dinləyicilər də sağ
olun. Buyur, yəni əvvəlcə Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri barədə danışaq və sonra da İctimai televiziya ətrafında gedən mübahisələr barədə müzakirələr hətta əvvəlcə deyim.
İctimai televiziyanın yayım şurasının 3 üzvünün təsdiqlənməsindən gedirdi söhbət. Türkiyə-Azərbaycan əvvəlcə. Deməli, bugünkü iclas, aprelin 14-ünə olan iclas, əvvəlcədən də gözlənildiyi kimi Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri, yəni sözsüz ki, bu münasibətlərin gündəmə gəlməsi, belə müzakirəyə çevrilməsində Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılması ilə bağlı son aylar yayılan fikirlər, mətbuatda, kütlə informasiya vasitələrində gedən bu barədə şərhlər olmuşdu. Əvvəlcədən də gözləndiyi kimi parlamentin iclasının cari məsələlərə ayrılan ilk yarım saatında bu barədə danışıldı. Uzun müzakirələr getdi, müxtəlif fikirlər səsləndi. Əsas məsələ Türkiyənin yaranmış vəziyyət konkret desək, Türkiyə qınanırdı və səhcə qınanırdı yox, həm də sözsüz ki, son günlərin hadisələrinə istinad edib Türkiyənin artıq sərhədləri açmamaq qərarına gəlməsi də təqdirə layiq hal kimi dəyərləndirildi. Məsələn, millət vəkili Mübariz Qurbanlı da hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan deputat bildirdi ki, Türkiyə-Azərbaycan rəhbərliyinin bu məsələyə reaksiyası, eyni zamanda Azərbaycan ictimaiyyətinin reaksiyası Türkiyənin bu addımı atmaqdan imtina etməsinə səbəb olub və bu təqdirə əlaqə qaldı və o ümid edir ki, bu davamlı olacaq. Əli Əhmədov çıxış elədi, Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi və o da təxminən bu cür fikirlər səsləndirdi və hər iki ölkənin ictimaiyyətini, toplumunu, daha doğrusu aradakı qardaşlığı qorumaq üçün səylərini əsirgəməməyə çağırdı və yaxud davam etdirməyə çağırdı. İqbal Ağazadə deputat çıxışında bildirdi ki, əslində bu cür çıxışlarla onlar Türkiyənin üzərinə gedilməməlidir. Yəni Türkiyə bunu etdi də deyib, Türkiyənin üzərinə getmək olmaz. Bu dövlət iki xalq qardaşdılar və bu qardaşlığa xələl gəlməməlidir. İqtidara, yəni iqtidara rəğmən Türkiyənin üzərinə gedilməsini o düzgün saymadı. Amma məsələ deyim ki, bu cür nöqtələr üzərində belə getdiyi halda Cəmil Həsənli, deputat Cəmil Həsənlinin çıxışı əgər belə demək mümkünsə, vəziyyəti biraz da qızışdırdı. Yəni, məhz əvvəl Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri, Türkiyənin Ermənistan sərhədini açmasından danışılırdısa, bu dəfə Cəmil Həsənlinin fikirlərinə münasibət bildirmək məsələsi ortaya çıxdı, buna fikirlər bildirdi. Hətta mən onu deyim ki, başqa məsələlərin müzakirəsinə, artıq gündəlikdə duran məsələlərin müzakirəsinə keçildikdən sonra da, deyək ki, deputat Qüdrət Həsənquliyev yenidən Cəmil Həsənliyin razı olmadığını bildirdi. Cəmil Həsənliyin dinləyək söhbətin nədən getdiyini bilmək üçün sonra davam edəyərik.
Hesab edirəm ki, bu günləri Azərbaycanda Türkiyə əleyhinə başlanmış kampaniya Azərbaycan dövlətinin və Azərbaycan millətinin maraqlarına uyğun deyil. Bu antimilli kampaniyadır, bu süni kampaniyadır, bu təşkil olunmuş kampaniyadır və bu təşkilatçılıqla bilavasitə prezident aparatından gəlir, mətbuata göstəriş də oradan gəlir, qeyri-hökumət təşkilatlarına göstəriş də oradan gəlir. Mənə belə gəlir ki, biz belə səhvlərə yol verməməliyik. Millətimizin taleyində, tarixində böyük rol oynamış, hər zaman ağır zamanlarımızda bizim yanımızda olmuş, 18-ci ildən bugünə qədər Azərbaycanın bütün problemlərin öz problemi kimi qəbul edən bir dövlətə münasibətdə belə kampaniyanın aparılması, belə kampaniyanın aparılması yol verilməzdir. Prezident deyir, Türkiyədə sərhəd açılmayacaq. Baş nazir deyir, sərhəd açılmayacaq. Xarici İşlər Naziri deyir, sərhəd açılmayacaq. Biz sanki Türkiyəni bir döndərmək istəyirik, bir mənzil istismar idarəsinə ki, hamı durub arayış verməlidir ki, bu olmayacaq. Mən demək istəyirəm ki, Azərbaycanın problemi, bu günləri sərhəd problemi deyil, biz xalqımızla açıq danışmalıyıq. Azərbaycanın Qarabağ məsələsində yeritdiyi siyasət heç bir nəticə vermir və bu siyasətə bağlanıb qalmağın da mənası yoxdur.
Cəmil Həsənlinin fikirləri idi və onu da deyim ki, dediyim kimi cavablar ləngimədən gəldi. Buna münasibətlər var idi. Deyək ki, Siyavuş Novruzov, Zahid Oruz, Ana Vətən Partiyasından və Yapdın Siyavuş Novruzov müxtəlif cavablar idi. Dediyim kimi, Qüdrət Həsənquliyev də sonra bu məsələyə cavab verdi. Amma əlbəttə ki, hər bir deputatın çıxışından sonra spiker Oqtay Əsədovun məsələyə münasibət bildirmək imkanı var. Başqa deputata söz vermədən əvvəl o, əgər lazım bilirsə, məsələyə münasibət bildirir və Cəmil Həsənlinin fikirləri də münasibətsiz qalmadı.
Heç kim nə Türkiyə qarşı, nə Türk xalqına qarşı, heç bir burada, nə mətbuatda belə bir məsələlər yoxdur. Xahiş edirəm, belə şeylər danışmaq düzgündür. Türk xalqı, Azərbaycan xalqı, bunlar bir xalqdır. Siz niyə burada lazım olmayan? Mən arada bir çıxış edib demək istəyirəm ki, mən ilk dəfə ürəyimdə bir rahatlıq tapdım ki, milli heysiyyatımıza, milli mənafəyimizə toxunan ən vacib məsələnin birində Azərbaycan xalqı bir həmrəlik göstərdi. Öz fikrim bildirdi ki, bu sərhədlərin açılması Azərbaycanın milli maraqlarına ziddir. Biz Erdoğan'ın da çıxışına qulaq astıq və biz söyləmək istəyirəm ki, biz əminik ki, Türkiyə-Ermənistan danışıqlarında bu kontekstdə Dağlıq Qarabağ məsələsində durub, ancaq biz öz fikirlərimizi bildirdik. Siz yəqin başqa bir qəzet oxumamısınız onda. Nə Türkiyənin qəzetlərinə baxmısınız, nə Ermənistanın qəzetlərinə baxmısınız və bunu təzədən ay prezident aparatına söhbət qəbsiniz. Niyə bir-birin insanlara təhqir edirsiniz? Bunu olmaz axı. Bu, biz öz millətimizi nə qədər aşağılaya bilərik? Belə fikirlər yürütmək lazım deyil. Azərbaycan xalqı, Türk xalqı ilə həmişə birdir, bir olub, bir olacaq. Burada heç bir kampaniya aparılmır. Xahiş edirəm, belə söhbətlər burada lazım deyil. Bu hər bir, bu həssas məsələdə, burada hər bir çıxışa həm Azərbaycanda, həm Türkiyədə qulaq asırlar. Burada reklam yeri deyil bizə.
Sözsüz ki, orada bir məsələyə də mən aydınlıq gətirim. Bu, Oktay Əsədov Azərbaycan qəzeti deyəndə sözsüz ki, rəsmi dövlət qəzetini yox, ümumiyyətlə Azərbaycan qəzetlərindən nəzərdə.
Yox, belə təsirat yaranır ki, ümumiyyətlə bir qəzet
yaranır, ona görə deyirəm. Bu təsiratların biri də əslində Oktay Əsədovun çıxışında əvvəl İqbal Ağazadə danışandan sonraki bir fikrində bir balaca yaranırdı. Orada da o başqa şey nəzərdə tuturdu. İqbal Ağazadə deyəndə ki, Türkiyənin üzərinə, ki, iqtidarına görə Türkiyənin üzərinə getmək lazım deyil. Oktay Əsədov bildirdi ki, dövlətlər və parlamentlər gəldi gedərdi, amma millətlər həmişə qalır. Hı-hı. Əslində orada hökumətlər və parlamentlər ifadəsi əvəzinə bu belə getmişdi. Yəni bu qısaca izahat idi, şərh vermək deyildi. Və onu da deyim ki, bu bugünkü iclasda, yəni qabardılan məsələ Cəmil Həsənli deyək, o fikirdə olanlar Türkiyənin xidmətlərini xatırladır 18-ci ildə və s. və bildirir ki, Azərbaycanın hər qarış torpağı türk əsgərinin qanı ilə sulanıb, bunu unutmaq lazım deyil, bu cür məqamları xatırladırdı. Amma buna qarşı da arqument var idi. Məsələn, Nuqtay Əsədov deyir ki, yəni özümüzü bu qədər də aşağılamaq düz deyil. Hələ onun çıxışlar zamanı, çıxışlara münasibət bildirəndə bir misal da çəkdi ki, məsələn, Çanaqqala döyüşündə əslində bəs belə hallar da var ki, deyək ki, Çanaqqala döyüşündə Azərbaycan qadınları, qızları, bilərziklərini, qızıl əşyalarını vermişdilər o döyüşün uğurla başa çatması üçün. Azərbaycanlılar da orada vuruşmuşdular, öz qanlarını axıtmışdılar və bu cür, yəni detallara da varılırdı. Amma ümumən götürəndə sonra deyək ki, Mübariz Qurbanlı ilə biz YAP İcra Katibinin müavini deputat Mübariz Qurbanlı ilə foyedə mən söhbət elədim. Bu Qarabağ məsələsinin həll olunmur və uzanır bu məsələ. Hı-hı. Çünki onunla da bağlı müxtəlif fikirlər var ki, yəni bəzi belə fikirlər indi yox, əlbəttə ki, başqa günlərdə də səslənir ki, bu qədər Azərbaycanın bu problemin həllini uzatması da vəziyyəti bu həddə gətirir, çıxarır. İndi Cəmil Həsən də ona uyğun bir söz dedi. Mübariz Qurbanlı bu məsələni şərh edəndə bildirdi ki, əslində çıxışlarda da bəzi deputatlar deyirdi ki, əslində Türkiyənin sərhəd bağlaması heç də təkcə Azərbaycana görə deyil, daha çox özünə görədir. Çünki bir iddia Azərbaycanla bağlıdırsa, işğal olunmuş ərazilər azad olmalıdır. Genosid və digər məsələlər var ki, bu Türkiyənin birbaşa özü ilə bağlı Ermənistanın iddiasıdır və ona görə də bu sərhədlər bağlanıb. Bu cür fikirlər var idi və Mübariz Qurbanlı da izah elədi ki, indi əgər bu məsələ uzanırsa, bu heç o demək deyil ki, bunlar deyək ki, lap sərhədlə bağlı olsa, sərhəddə açsınlar və yaxud öz iddialarından getsinlər, onda Fələstin İsrail Doğan müdafiə eləməyəydi. Yəni bu fikirlər idi. İndi yəqin ki Rauf bəy məsələlərə münasibət bildirəcək.
Biraz sonra
biz növbəti. Bəli. Onda televiziya
məsələsi. Televiziya məsələsi keçir çünki Rauf bəyləndə də söhbət.
Rauf bəyləndə söhbət edəcəksiniz. Deməli İctimai Televiziyanın Yayım Şurasının biz bildiyimiz kimi üzvlərini Milli Məclis təsdiqləyir. Onların müddəti əlbəttə ki başa çatandan sonra yeniləri ilə əvəzlənəndə yeni və yaxud onların özlərini təsdiq etmək lazımdırsa və bu gün 3 nəfəri təsdiq edirdi Milli Məclis. Bu sahibkar tərəfindən verilən namizədlər idi. İki nəfərdən biri seçilməli idi. Gənclər təşkilatları tərəfindən verilən namizəd idi. Eyni zamanda qadın təşkilatları tərəfindən 3 namizəd idi və onlardan bu 3 nəfər olmalı idi. Milli Məclis bunu təsdiqləməli idi. Bunun müzakirəsində diqqət çəkildi televiziyaların fəaliyyətinin üzərinə. Deputat Pənah Hüseyn çıxış edən zaman İctimai Televiziyanın fəaliyyəti, Dövlət Televiziyasının fəaliyyətini deməli barədə fikirlər səsləndirdi. Ümumiyyətlə o bildirdi ki, Azərbaycanın indi iki dövlət televiziyası var. Bunun biri İctimai Televiziyadır, biri Dövlət Televiziyasıdır. Yəni İctimai Televiziyada Dövlət Televiziyası kimi fəaliyyət göstərir. Baxmayaraq ki, o dedi ki, ədalət naminə deyim ki, əgər ikisini müzakirə eləsən, İctimai Televiziya daha çox deməli tamaşaçı qazanıb, daha çox işlər görür müqayisədə. Amma əlbəttə ki, İndi o kəskin ittihamlar da səsləndirdi. Dinləyək, sonra davam edəyərik.
Azərbaycanda iki dövlət televiziyası fəaliyyət göstərir. Bunlardan birinin adı rəsmən dövlət televiziyasıdır. İctimai televiziyada çox təəssüf ki, dövlət televiziyası kimi fəaliyyət göstərir. Əgər bunun ikisinin arasında müqayisə söhbət gedərsə, şübhəsiz ki, İctimai televiziya adlanan dövlət televiziyası, rəsmən dövlət televiziyası adlanan telekanaldan çox toplanmıştır. Azərbaycanın baxılan telekanallarından birinə çevrilmiş. Hörmətli sədir, ötən iclasda biz bu yəni televiziya siyasətini müəyyən edən bir dövlət qurumunun burada məsələsi müzakirə olunarkən onun sədrinin, yəni həm də bu ictimai televiziya bilavasitə rəhbər bəzi dövlət siyasətini aparan müəyyən məsələlərin müəyyən edilməsində həll edici rol oynayan sədrin burada bir cür çıxış eləməsi, sonra koridora çıxdıqdan sonra mənim və Sabir Rüstəmxanın adını çəkərək mən onları nəzərdə tuturdum, müxalifəti nəzərdə tuturum deməsi, bunun bir briefing kimi orada demək jurnalistlərə bir bəyanat kimi verilməsini mən hal-hazırda yaranmış televiziya məkanında, ölkədəki bu televiziyaların vəziyyətində mühüm problemlərdən biri kimi baxıram və hesab edirəm ki, Milli Məclis sadəcə sizin şəxsinizdə keçən səfər buna öz münasibətini bildirdi və bəzi deputatlar da öz fikirlərini ifadə ediblər. Lakin bu məsələnin sadəcə bu şəkildə qalmasına yol vermək olmaz təkrar edirəm və heç şübhəsiz ki, bu məsələ əlaqədar hansı bu problemi həll etmək səlahiyyəti varsa orqan qarşısında rəsmi şəkildə qaldırılmalıdır. Və nəhayət, demək mən bir neçə gün əvvəl Dövlət Televiziyasının rəhbərliyi ilə əlaqə saxlamağa cəhd elədim. Mən zəng elədim və mənə onun köməkçisi cavab verdi və mən bildirdim ki, bu Milli Məclisin iclaslarının Dövlət Televiziyasında həftədə bir dəfə işıqlandırılmasını işıqlandırmalı olan veriliş kim tərəfindən hazırlanır? Onlar qeyri-müəyyən cavab verdilər. Bir qədər bu Milli Məclisin müvafiq o televiziya mərkəzinin üzərinə atmağa cəhd elədilər. Sonra mən dirənəndə ki, mən bunu Milli Məclisə qaldıracağam. Dedilər ki, bu belə deyildir, buna sədr özü cavab verə bilər. Sədr də hələ gözə görünmür. Mən bizim əlaqədar bir sıra qeyri-hökumət təşkilatları monitorinq aparıb və həmin monitorinqda o televiziyalarda çıxışların verilməsi bir tərəfə dursun, o kadrların göstərilməsi ömründə bir dəfə də olsun burada çıxış eləməyən, heç bir məsələ barədə mövqeyini bildirməyən, məsələn hansısa bir deputatın aklıncı verici adını da çəkə bilərəm əgər siz istəsəniz, 9 dəfə götürülüb o bəzi televiziya şou proqramlarında olduğu kimi ekrana gətirilməsi. Amma tamamilə qeyri-siyasi, hüquqi xarakterli çıxış eləmiş İltizam Əkbərlinin hətta özünün belə göstərilməməsi, ondan sonra çıxış edən hörmətli baba müəllimin isə bütün çıxışının verilməsi, bütün bunlar yol verilməzdi. Bu televiziyalar heç kimin atasının malı deyil. Həm bu televiziya, həm dövlət televiziyası dövlət büdcəsindən maliyyələşir, xalqın pulu dövlətin buna sərf olunur və bu cür məsələlərə ki, güya tabi qoyulub buradakı müxalifət deputatlarının ümumiyyətlə göstərilməsinə, nəyə ki səslərinin eşidilməsinə bu yol verilməz. Hətta o kadrların hələsinin qiyməti də var. Hər kadra 3-5 manat, reklam olduğu üçün pul da qoyulur, amma iddia edilən üstündə dururam və lazım olsa sübut eləməyə də hazıram ki, bu cür biabırçılıqlara son qoyulmasını və ümumiyyətlə dövlətin televiziya siyasətinin ciddi bir şəkildə dəyişdirilməsini biz tələb edirik. Hörmətli indi yeni üzvlər ki olacaq, bu istiqamətdə onların da bir fəaliyyət göstərib uğurlu bu şəkildə hər halda təsdiq etməyini təmənnə edirik.
Ciddi iradlar.
Ciddi iradlardır. Mən bir izah orada dinləyicilər üçün verim. Yəqin ki, sizi qabaqlayıram. Ziya, bu Pənah Hüseyin deyəndə ki, televiziya adamlarından biri, yəni yetkililərindən biri, o Nüşrəvan Məhərrəmlini nəzərdə tutdu, Teleradio Şurasının sədri. Ötən iclasda o televiziya haqqında qanunla bağlı çıxışı zamanı bəzi deputatları ümumən öz yazdıqları qanunu bilməməkdə ittiham eləmişdi və Oktay Əsədov spiker ona kəskin cavab vermişdi ki, o deputatlar ondan çox-çox yaxşı bilirlər qanunlarda nə var, nə yox və Nüşrəvan Məhərrəmli çıxanda jurnalistlərə bildirmişdi ki, o əslində müxalifətdən olan deputatları nəzərdə tuturdu. İndi Pənah bəy həmin məsələ ilə bağlı, həmin məsələnin uzanmasını, yəni məsələnin qaldırılmasını və sonuna gedilməsini istəyir. Və indi bu ittihamlarla bağlı onu deyim ki, yəni təkcə Pənah bəydən gəlmədi. Televiziyanın fəaliyyəti ilə bağlı məhdudiyyətlər, onlara imkan verilməməsi, digər müsavat deputat qrupundan olan Arzu Səmədbəyli də bu barədə danışdı. Onu eşidək, sonra cavablar barədə danışaq.
Baxın, iqtidardır, digər tərəfdə müxalifətdir. Televiziyanı bölürlər iki yerə. Ərdoğan öz münasibətini bildirir, Baxçəli öz münasibətini bildirir, Dəniz Baykal öz münasibətini bildirir, Azərbaycan ictimaiyyəti, Türkiyə ictimaiyyəti də buna baxır və bəli, həmin Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılmasında ən böyük təpkini həmin televiziyalar oynadı, o rol oynadı. Çünki xalq onu qayna eləməyən məsələdən məlumatlandırıldı, agah oldu və bu məsələyə təpki göstərdi. Azərbaycanda isə çox təəssüflər olsun ki, bu mənzərə yoxdur. Çox uzağa getməyin, baxın Gürcüstana. Çox deyirik ki, Gürcüstanda aclıqdır, Gürcüstanda iqtisadi tənəzzüldür. Amma Gürcüstan, baxın görün, nə cür inkişaf edir. Gürcüstanda rüşvət yoxdur. Gürcüstanda demokratik quruluşlar inkişaf edir. Gürcüstan demək olar ki, özünü Avropa ölkələrindən biri kimi hiss eləməyə başlayıb və Gürcüstan xalqı özünün üstünlük kompleksini yaşama qürurundadır. Bu qüruru yaşayırlar. Və bəli, Gürcüstanda bu fikir müxtəlifliyinin televiziyaya gəlməsi, insanların sərbəst sərbəst surətdə öz fikirlərini meydanlarda, televiziyalarda deməsi, sərbəst toplaşma hüququndan tam istifadə etmələri, azad fikirlik demək olar ki, tam təmin olunması göz qabağındadır. Və Azərbaycan haqqında çox təəssüflər olsun ki, bunu söyləmək olmaz. Və xüsusən ictimai televiziyadan xalqın gözləntisi, bizlərin gözləntisi ondan ibarət idi ki, təkcə hansısa beynəlxalq məsələlərlə bağlı, hansısa tutaq ki, iqtidarın mənafeyinə toxunmayan başqa mövzularla bağlı verilişlərə dəvət edilməsin Azərbaycan müxalifəti, bəli, ölkənin aktual məsələləri ilə bağlı, ictimai siyasi həyatı ilə bilavasitə vacib bağlı olan məsələlərlə bağlı orada fikir müxtəlifliyi təmin olunsun. Sizə sual eləyirəm. İndiyə qədər lap son 3 ildən söhbət getdi. Son 3 ildə ictimai televiziyada müxalifət partiyalarından hansısa birinin liderinin ölkədə, dünyada baş verən ictimai siyasi proseslərlə bağlı hansısa bir çıxışına, bəyanatına iqtidarı tənqid edən fikirlərlə rast gəlmisinizmi? Qətiyyən rast gələ bilməzsiniz. Çünki bu hakimiyyətin nəzarəti altındadır və bu Azərbaycanda fikir pluralizminin olmadığını, Azərbaycanda fikir müxtəlifliyinin olmadığını keçmiş Komünist Partiyasının dövründə olduğu kimi Yeni Azərbaycan Partiyası və Xalq, Millət, Yaşasın, YAP və Xalq bu şüar altında fəaliyyət göstərdiyini deyir. Burada deputat qrupunun üzvləri 10 dəfə, 12 dəfə çıxış ediblər. 2 cümlə verilməyib. Heç görsənti belə verilməyib. Heç burada olan millət vəkillərini ekranda belə göstərmirlər.
Arzu Səməd Bəylinin çıxışıydı və o televiziyalarından bağlı sözsüz ki, cavablar da oldu. Əlbəttə, 2 adam artıq bu barədə danışmışdı və Oktay Əsədovun cavabı.
Bu tribuna yaxşı idi, istifadə edib hər şey danışmaq olur. Biraz icazə versəm, bu 4-cü dəfə ana müxalifət deyəcəksin. Bu analıq haqqını kim verib sizə? 3 dəfə dedin ana müxalifət, harada yazıb bilməm. Burada bir müxalifət partiyaları var. Yəni vaxt çox olanı çox deyilir, söhbət ondan getmir.
Ana müxalifət ifadə
istəyir. Səməd Bəyli əslində orada demişdi ki, ana müxalifətə imkan verilmir danışmağa və ona görə Oktay Əsədov bu fikirləri dedi. Siyavuş Novruzov da cavab verdi bu çıxışlarla bağlı.
Adından da göründüyü kimi bu ictimai televiziyadır, siyasi televiziya deyil. Yani bu bir siyasi partiyanın, iki siyasi partiyanın, üç siyasi partiyanın gündəlik nümayəndələrini oraya gətirib çıxartmaqdan ötəri yaranan televiziya deyil. Bu televiziya Azərbaycan ictimaiyyətinin televiziyasıdır və çox düzgün olaraq biz orada şahid oluruq ki, qeyri-hökumət təşkilatlarında müzakirəsi olur, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı onlarla dəyərmi masa keçirilibdir orada. Orada biz fikir vermişik Azərbaycan qaçqınları ilə bağlı müzakirələr keçirilibdi. İtkin düşmüşlərlə, girov qalanlarla bağlı verilişlər keçirilibdi. Azərbaycan yaradıcı insanlarla bağlı verilişlər olunubdu və siyasi partiyalarla birlikdə. Mən bir faktı göstərmək istəyirəm ki, ATƏT və Avropa Şurasının monitoringi 2008 və 2009-cu ildəki seçkilərdə ictimai televiziyanın fəaliyyətini çox yüksək qiymətləndirərək və hətta dünya ölkələri arasında reytinginə görə birinci yerlərdə olduğunu qeyd edilibdir ki, bu cür gözəl təşkil olunda hər bir partiya üçün konkret olaraq vaxtın ayrılması, dərmi masaların keçirilməsi və müzakirələrin aparılması. Burada sual olundu ki, siyasi partiyaların nümayəndələrin görmüşsünüzmü? Dəfələrlə Müsavat Partiyasını eləyən Arif Acılı ilə, Sülhəddin Əkbər ilə, Vurğun Əyibunan ictimai televiziyada mən üzbəüz, yəni diyaloqda iştirak etmişim. Siyasi partiyanın rəhbərinə müraciət olunur ki, bir nəfər bu sahədə olan adam göndər. İndi o sizi göndərmir, onu göndərir. Bunun təqsiri bizdə deyil ki. Bunu gedin partiyada aydınlaşdırın ki, kim gələ bilər? Bəli, bizə də müraciət olunur, dəfələrlə olunur partiya üzrə. Biz bu müəyyənləşdiririk ki, partiya üzrə kim getməlidir? Partiyanın rəhbəri icra katibi müəyyənləşdirir, deyir ki, filankəs gedir bugün bizi təmsil eləyəcəkdir. İndi bu məsələlərə kimlər dəvət olunmursa, onların öz günahlarıdır və öz sədrləri ilə araşdırsınlar bu məsələ. Güya tutalım ki, ora İsa Qəmbər ya Arzu Səməd Bəyli gəlsə, Sülhəddin Əkbərdən və yaxud da Vurğun Əyəbdən əlavə nə deyəcəklər? Eyni şeydir, eyni müzakirələr də aparırıq, gəlsinlər istənilən vaxt biz hazırıq burada iştirak edək. Yəni ictimai televiziya yarandığı bir gündən biz fikir vermişik ki, dəfələrlə hər gündə olur çıxışlar. Sonra bir başqa məsələ Avropa İttifaqı ilə bir yerdə keçirilən layihələr. Bizim Milli Məclisin deputatları hər həftənin 4-cü günü baxırsınız. Orada 4 nəfər dəvət olunur, ayrı-ayrı mövzular qoyulur və müzakirələr aparır, özə canlı şəkildə. Yani burada her hansı bir senzura koysun veyahut da nese koysun bu bambaşka bir şeydi. Ona göre de dünyada ümmetle Azerbaycan ailesinin belediyede siyasi partiyalara mensup olan hissesi cemiz seçici hukukuna malik olanların 5% teşkil edilir, 10% teşkil edilir tahmin. Bu 10% içtimai televizyede günü 10% ayırmalıdı, böyle çıkıp 90% ne işinle meşgul olsun fikir vermemelidir.
Deməli, Siyavuş Novruzovun qapıdan olan deputatın fikirləri idi və onu deyim ki, sonda həmin o dediyimiz 3 nəfər ki, təklif olunmuşdu Yayım Şurasına İctimai Televiziyanın, onlar səsə qoyulub təsdiqləndilər və hamı, həm o tərəf, həm bu tərəf, yəni iqtidarlı müxalifətdə hamı ümid edirdi ki, bu adamların fəaliyyəti İctimai Televiziyanın fəaliyyətinə əlavə rəng gətirəcək, yaxşı mənada.
Gözləyək. İlqar Minnətdaram, təşəkkürlər. İlqar Rəsulu idi, əməkdaşımız Milli Məclisin bugünkü 14 aprel icrasından son qeydləriyle və bu qeydlərə Şərif Mirqədirov da diqqətlə qulaq asırdı, müəyyən bir reaksiya verirdi. Amma indi sözlü reaksiyasını gələn birlikdə qulaq asaq. Ümumiyyətlə təəssüratları. Mən soruşa bilərdim, Rauf bəy, sizdə hansı lətifə yadınıza düşür Milli Məclisin iclasına qulaq asaq. Amma hər halda çox ciddi məsələlər müzakirə olunurdu. Türkiyə ilə münasibətlər və ictimaiyyət telekanalı. Birdən-birə Siyavuş Novruzov qeyd etdi ki, siyasət ayrıdır, ictimaiyyət ayrıdır. Yəni,
bilirsiniz, mən düşünürəm ki, qeyri-ciddi fikirlərə həddindən artıq ciddi
məsələlər sizin şəhərinizdir, bəli,
müzakirə olunduğu üçün qeyri-ciddi fikirlərə mən münasibət bildirmək istəməzdim. Və bildirmək də fikrində deyiləm, bu mübahisənin onun iştirakı olmadan da aparmaqda qeyri-düzgün olardım. Sözsüz ki, bugün Azərbaycan ictimaiyyətini narahat edən bir nömrəli mövzu, təəssüflər olsun ki, bir nömrəli mövzu məhz Ermənistan-Türkiyə münasibətləridir. Və təəssüf ki, bu məsələyə həddindən artıq emosional münasibət var. Həddindən artıq
emosional. Əsasız yoxsa əsaslı? Yəni, həddən artıq emosional aydın məsələdir, amma o əsaslıdır, yoxsa əsaslıdır?
Emosional münasibət əgər cəmiyyətdə varsa, bunun əsası var. Bunun əsası var. Amma havaq həddindən artıq ciddi, özünə ciddi siyasət üçün sayılan şəxslərdə biz emosional münasibət görürsə, bu yüzden artıq qeyri-ciddi əsrat doğru. Yəni ki, cəmiyyətin emosional münasibəti prinsip ki, bizim əlimizdə silahdır. Bizim əlimizdə Türkiyə təsiri vasitə. Bu yaxşı şeydir. Biz bundan istifadə etməliyik. Çünki Azərbaycan cəmiyyətinin emosional reaksiyası Türkiyədə müəyyən bir reaksiya doğurur. Amma məsələ ondadır ki, sən bundan nə vaxt, nə üçün və hansı məqsədlə? Hər instrumentdən sən hər dəfə istifadə edə bilməzsən. Və istifadə edirsənsə, hansı məqsəd üçün istifadə edirsən? Və burada haradasa mən Cəmil bəyə bir şeyə də bəraət qazandırmaq istərdim ki, axı biz türklərə deyəndə ki, bax, siz açırsınız sərhəddi, bu bizim maraqlarımız əzizdir, doğrudan da. Türkiyədə hər hansı bir siyasətçi durub deyə bilər ki, biz nə qədər gözləməliyik, siz nə vaxt bu problemi həll edəcəksiniz. Bu deməkdir ki, biz daimi olaraq öz maraqlarımıza zidd addımlar atmalıyıq. Bax, bu doğrudan kifayət qədər məntiqi sualdır da. Əgər bizim maraqlarımız digər addımlar atmaq, biz 15 il, 20 il gözləmişik. İndi hələ ki 15 ildir də, 93-cü ildən 16-cı il girir. Bax, burada bizim arqumentlərimiz zəifdir. Bilirsiniz, o dillərə deyir, yetimə gəl-gəl deyən çoxalar, çörək verən azalar. Özümüzü o vəziyyətə qoymamalıyıq. Bizə görə açmayın. Bax, bu vəziyyətə qoymamalıyıq. Biz mənə görə başqa mövqədən çıxış eləməliyik ki, bu sizin özünüzün maraqlarınıza cavab verirmi? O cümlədən AK Partisinin maraqlarına cavab verirmi? AK situasiya nədən ibarətdir? Bugün bir şey nəzərə almaq lazım. Türkiyə-Azərbaycan daxili siyasətində aparıcı mövzu deyil. Diskussiyalarda siyasətdə Türkiyə mövzusu elə bir rol oynamır. Əksinə, Azərbaycan mövzusu Türkiyə daxili siyasətində çox ciddi rol oynayır. Və bundan istifadə etmək lazım. Sözsüz istifadə etmək lazımdır. AK Partiya demək lazım, buyurun edin. Əgər sizin maraqlarınızı. Amma sübut eləyin ki, sübut eləyin ki, cəmiyyətinizə sübut eləyin ki, siz bunu Türkiyənin maraqlarını nəzərə alaraq edirsiniz və bu ümumiyyətlə Azərbaycanın da və Türkiyənin maraqlarına cavab verir və biz sizi dəstəkləməyə hazırıq. Heç Qarabağ problemi həll olunmadan. Əgər siz sübut eləyə bilərsiniz ki, öz cəmiyyətinizə Türkiyə maraqlarına cavab verir bu. Bax, söhbət nədən gedir axı? Söhbət gedir ki, genosid məsələsi, ərazi iddiaları məsələsi və maliyyə iddiaları məsələsi müvəqqəti olaraq stolun üstündən götürülüb qoyulur kənara. Onda belə bir sual olunur. Həmin məsələ sabah yenə stolun üstündə qoyulanda nə edəcəksiniz? Yenə də sərhədlər bağlayacaqsınız, yenə də diplomatik münasibətləri kəsəcəksiniz. Kim təminat verir ki? Bəlkə izah eləsə, əgər təminat... Buyurun. Ya bir eşeğə minmək bir aya, bir eşeğdən düşmək iki ay. Axı, bu şeylər var. Digər tərəfdən bu kimin maraqları çərçivəsində edilir? AK Partinin maraqları çərçivəsində və yaxud da Türkiyənin maraqları çərçivəsində. Türkiyənin maraqları çərçivəsində. Sonra da demək lazım. Əgər bizim maraqlarımıza cavab vermirsə, bizim əlimizdə təsir imkanları var.
Azərbaycan.
Azərbaycanın əlində təsir imkanları var. Bunu açıq demək lazım, çox sakitcə.
Edirəcə.
Məsələn, bugün Türkiyə qoymur Azərbaycana investisiyanı. Azərbaycan Türkiyə investisiyaları qoyur. Türkiyənin ən əsas neft, kimya,
petkimi
Azərbaycan alır. Azərbaycanın milyardları hesabına o dirçələcək. Əgər o yaxşı gündə olsaydı, onu hərraca çıxartmazdılar. Bugün Azərbaycanın imkanları var, neft marşrutlarının müəyyənləşdirilməsinə təsir göstərsin. Çünki bu normal diskursiyadır. Diskursiyadır, bu normal disputdur ki, əgər siz bizim marağımıza, əgər biz doğrudan da Azərbaycanın maraqlarına zidd addımdırsanız, yəni, cavab verməyən addımlar atırsınız, bizim əlimizdə bu imkanlar var. Biz heç bir düşmənçilik siyasəti, ancaq çünki cəmiyyət doğrudan da soruşacaq ki, əgər Azərbaycanın əleyhinə addım atılıbsa, siz biz niyə ora milyardları qoymalıyıq? Bu normal şeydir də, yəni ki, bütün dünyada tədbiq olunan imkanlardır. Yəni, söhbət bu cür şeylərdən gedir. Həddindən artıq bilirsiniz, bir sıra hallarda emosional, bəzi hallarda ümumiyyətlə isterik biz reaksiyanı gördük. Bütün cəmiyyət deyir, Türkiyə bizi satır. Bilirsiniz, biraz nə Azərbaycan Türkiyənin xanımıdır, nə də ki, Türkiyə Azərbaycanın ki, xəyanət edir. Başa düşürsünüz, bu ailə xəyanəti deyil axı. Bu dövlətlərin maraqlarıdır. Dövlətlərin maraqlarıdır və dövlətlərin maraqları üst-üstə düşəndə məlum olur ki, Ermənistanla Türkiyədə 15-ci il o hadisələrinin bütün ağırlığı hər ki xalqın üzərində düşən Ermənistanla Türkiyədə oturub danışıqlar apara bilər. Hansı xəyanətdən, hansı satqınlıqdan söhbət gedir? Burada maraqlardır. Məhz maraqlar çərçivəsində sübut eləmək lazımdır ki, hansısa addımları atmaq ilk növbədə Türkiyənin maraqlarına ziyandır. Digər tərəfdən, bax, bir şey nəzərə almalıyıq. Deyəsən, baxdı, biz artıq bir dəfə söhbət eləmişik. Biz, mən yenə də deyirəm, burada sonra fikrə qayıdacam, yəni ki, bir mənalı anlanılmasın deməyəm. Dediyim sözləri, dediyəcəyimiz sözlər. Bəli, Türkiyə, Ermənistanın blokadası 90-cı illərin əvvəllərində müəyyən nəticələr verdi. Zəruri idi, lazım idi. Onun nəticəsində müəyyən nəticələr əldə edəcəyimizə ümid edirdik, bəlkə ümid edirdik. Hansınısa əldə etdi. Amma mən bu vaxt dedim ki, əgər İran həmin blokadaya qoşulsaydı, doğrudan da Ermənistanın dil tapmaqdan başqa, Türkiyə ilə Azərbaycanla dil tapmaqdan başqa çarəsi yox idi. Bizim din qardaşımız olan Tehran rejimi həmişə din qardaşı olduğunu bəyan edən Tehran rejimi blokadaya qoşulmadı. Çünki onun üçün Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşması, Dağlıq Qarabağ probleminin həll olunması, Ermənistanla Türkiyə münasibətlərinin normallaşması Tehranın maraqlarına cavab vermirdi. O Ermənistana o həyat yolunu verdi ki, özellikle Rusya'nın hatta sərhədləri bağladığı dövrdə, Cənubi Qafqazla bütün ölkədə sərhəd həyat yolunu saxladı ki, bu münaqişələr həll olunmasın. Bugün gəlin görək real nəticəsi nədən ibarətdir. Sözsüz ki, siyasi mənəvi yükü var. Siyasi mənəvi yükü ki, Türkiyə Ermənistanı işğalçı dövlət kimi tanıyır və onunla diplomatik münasibətlər qurulur. Real olaraq özünün maraqları nədən ibarət idi və s. özünün problemləri var idi. Məsələn, o başqa məsələdir. Amma real maraqlardan gedir. Bugün Ermənistanın yalnız İrana və Rusiyaya çıxışı var. Və Rusiyada çıxışı çox problematik çıxışdı. Gürcüstan sərhəddinə olan çıxışdı. Hər halda Rusiyada İran. Və əsas qüvvələr, bağlı olduğu qüvvələr bu Ermənistanın bu iki dövləti. Hər ikisi də Azərbaycanın real olaraq Azərbaycanın maraqlarına zidd siyasət yürüdür. Ermənistan iki dövlətdən Azərbaycana mənfi, negativ münasibət bəsləyən iki dövlətdən asılıdır. Sözsüz ki, öz siyasətini həmin dövlətlərin maraqları çərçivəsində qurmalıdır. Və sərhədlərin açılmasının bu baxımdan Türkiyə ilə pozitiv tərəfi ola bilərdi. Pozitiv tərəfi ondan ibarət edir ki, Ermənistanın xarici siyasi və iqtisadi siyasətində yeni vektor açılırdı. Və bu vektor nə Rusiyadan, nə İrandan asılıdır. Bir sıra hallarda daha çox qərbə bağlı vektordur. Və bu müəyyən müstəqillik amilini yaradır Ermənistan xarici siyasətində, Ermənistan liderlərində. Amma bu doğrudan belədir. Və bunu dərk eləməyən adam bir qədər mənim üçün deyiricidir, siyasətçi təsiri başlayır. Amma söhbət ondan gedir ki, bu garantiyalar var mı? Garantiyalar var mı? Mən söhbətimin əvvəlində
təminatlar yoxdur.
Garantiyalar var. Əgər garantiyalar varsa, onda niyə Azərbaycan rəhbərliyi baxda məlumatı yoxdur? Deməli, bu garantiyalar yoxdur. Nə Türkiyənin özü üçün, nə Azərbaycanın özü üçün, həm də bu garantiyaların verilməsi çox mürəkkəb şeydir. Ermənistan rəhbərliyi bu cür garantiyaların verməsi mən inanmıram, çünki Ermənistan rəhbərliyində məsələn söhbət Şərkəsiyazdan gedirsə, onun məsələn Kaçaryandan dəfələrlə daha çevik siyasətçi olması göz qabağındadır, amma belə bir garantiyanı verməsi üçün onun həddindən artıq çox böyük siyasi iradəyə malik olması vacibdir. Çünki yəni ki, hər hal təsir imkanları İranın və Rusiyanın həddindən artıq böyükdür. Bir dəfə oldu bu cür yəni Rusiyanın təsirindən kənar sülh müqaviləsini imzalamaq cəhdi oldu Kaçaryan tərəfindən. Onun nəticəsində Ermənistan parlamenti güllabaran edildi.
Rauf Miqədərov xadadım studiyamızdadır. Siyasi şərhçi Dəyanət Kərimli yazır ki, Rauf Bey'in Zirkal qəzetinin bugünkü nömrəsi dərc olmuş məqaləsini oxudum. Hörmətli millət vəkillərinin fikirlərini də dinlədim. Sərhədlərin açılması ilə bağlı bir sualım var. Nəzərə almaq lazımdır ki, Türkiyə öz milli maraqları olan bizə qardaş dövlət olmasına baxmayaraq, suveren bir dövlətdir. Suveren bir dövlətin qərarına qarşı belə bir kampaniya aparmaq, onun sırf daxili səlahiyyət sferasına aid olan məsələyə müdaxilə etmək və bunu da faktiki olaraq beynəlxalq hüququ pozmaq, Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsini beynəlxalq hüquq normaları və prinsiplərinə müvafiq həll etmək istəyilə məntiqi baxımdan bir araya sığır mı? Dəyanət Kərimli soruşur.
Birincisi, münasibəti bildirməyə hər bir kəsin ixtiyarı var. Yəni ki, Azərbaycan mətbuatının münasibət bildirməsi, Azərbaycan siyasətçilərinin münasibət bildirməsi, o cümlədən öz hökumətlərinə müəyyən mesajlar göndərməsi, eyni zamanda Türkiyəyə müəyyən mesajlar göndərməsi tam normaldır. Bunun üçün kifayətdir ki, Avropa ölkələrinin mətbuatı ilə və siyasəti ilə tanış olmaq, Amerika Birləşmiş Ştatlarının mətbuatı ilə, siyasəti ilə, dövlət departamentinin illik hesabatları ilə tanış olmaq, orada digər dövlətlərin fəaliyyətinə konkret qiymət verilir müxtəlif sahələrdə və bir sıra hallarda müəyyən tələblər qoyulur. O cümlədən Avropa Parlamenti tərəfindən, Avropa Şurası tərəfindən, yəni ki, suveren hüquqların bu cür dar çərçivədə başa düşülməsi sadəcə olaraq düzgün deyil. O başqa məsələ ki, Azərbaycan Türkiye'den ben eşitmemişim ki hükümet seviyesinde her hansı bir attımın atılıp atılmamasını talep etsin. Sadece olarak bildirilip ki bu attımlar Azerbaycan maraqlarına cevap vermir ve atılarsa Azerbaycan Türkiye münasibetlerine təsir gösterebilir. Bu bütün dünyada tətbiq olan normal şeylerdir. Başka mesele ki, ben yine de dediğim ki, bir kadar bilirsiniz, adekvat olmalıdır her şey. Biz güvveni bir sıra hallarda lazım olmayan istikamette sərf edirik. Bir sıra hallarda bizim argumentlerimiz təəssüflər olsun ki, özümüzü güclü tərəf kimi təqdim etməyə yox, zəif tərəf kimi təqdim etməyə yönəlir. Və bu, bilirsiniz, tutalım ki, mən istəməzdim ki, Türkiyə resmilərindən biri və yaxud da siyasi partiyalarından biri sabah çıxış eləyib desin ki, ax, bax, belə yalvardız, biz də açmadıq. Mən bunu istəmirəm.
Özür sözün birbaşa mənasında baş verə bilər. 15 apreldə forum başlamalıdır
Bakıda. Bakıda. Və bilirsiniz, bu cür olmamalıdır. Bir qədər siyasətçilər və ictimai xadimlər öz funksiyalarına uyğun bəyanat, bilirsiniz, o cəmiyyətdəki emosional qavrama başqa şeydir. Qavrama başqa şeydir, siyasətçinin qavraması bir qədər başqa şeydir. Siyasətçinin bəyanatı, sadəcə olaraq bilirsiniz, o tip siyasətçilər də olmalıdır. Məsələn, Şirinovski də var da. Heç kim demir ki, amma başdan ayağa hamımızın o tip olmağımız məni biraz təəccübləndirdi. Bir iki istisnalar olmaqla ki, hansılar ki, hə, mən deyirdim, mənim mövqəm bir qədər başqaydı. Mən bu isteri yani mesela bir sıra hallarda mən Cəmil bəyni adam isteri səviyyəsində edilən şeyləri qəbul etmirəm. Prinsip şey bildiyiniz kimi sərhəddin açılmasına da mənim münasibətim bir qədər fərqlidir. Yəni ki bizim bilməliydik ki nə baş verir. Əgər bu bizim üçün gözlənilməz idisə bu çox pisdir. Bu sözsüz ki Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinə təsir etməlidir. Eyni zamanda rəhbərlikdə konkret adamlara da hesabat da bilər. Necə ola bilər ki, yaxın bir dövlət, hələ ən yaxın dövlət addımlar atır, bizim xəbərimiz olmur və biz son anda başlayırıq nəsə bir reaksiyalar verməyə. Amma mən müdafiə eləyirəm ona görə ki, mən dəfələr demişdim, Türkiyə düzgün Azərbaycanla münasibətin düzgün qurmuyub bu məsələdə. Yalan danışır. Yalan danışır ki, biz Qarabağa görə sərhəddə bağlamışıq. Sözsüz ki, Qarabağ elementi müəyyən bir rol oynayırdı. Amma əsas element Türkiyə-Ermənistan münasibətlərindəki çox ciddi problemlər.
Yəni, tam həqiqəti söyləmir. Belə tam daha dəqiq olardı.
Bax, bu yalanın tam qeyri-həqiqətin. Ancaq Türkiyə ümumiyyətlə demirdi ki, bizim onların o problemlərimiz var. Yalnız bu problemi deyirdi. Yəni ki, bunun nəticəsi odur ki, Bugün addımlar atanda doğrudan da Azərbaycan cəmiyyətinin mənəvi haqqı var ki, tələb etsin. Ki, nə olub? Siz havaq həqiqəti deyirsiniz. Bu baxımdan, bəli, müdafiə edirəm. Söhbət, bilirsiniz, reallıqları bir qədər siyasi səviyyədə dərk etmək lazımdır.
Bir dinləyici SMS şəklində sual göndərib. Axı, niyə Azərbaycan cəmiyyəti 800 milyon dollarlıq silahı Ermənistana verən Rusiyaya bu cür etiraz etməməlidir? Axı, niyə Türkiyəyə qarşı mütəşəkkilləşdirilən Azərbaycan cəmiyyəti niyə Rusiyaya qarşı radikal mövqe sərgiləyə bilmədilər? Bu cür idarə olunan cəmiyyət milli maraqlara qoruya bilərmi? Bax, burada bir üçlü sual gəlib dinləyicidən.
Bilirsiniz, mən düşünürəm ki, 800 milyonluq silah sursatın Ermənistandan verilməsi kifayət qədər geniş müzakirə olunurdu Azərbaycan cəmiyyətində, mətbuatında da, özdəki siyasi səviyyədə də. O başqa məsələ ki, bir şeylə razılaşmaq lazımdır ki, bizim bugün Elmira Qafarovanın dövründə dedik ki, mikrofonlar qarşısında o vaxt yadınızda da 4 dənə mikrofon var idi.
4-cü mikrofon, məşhur mikrofon.
Ən məşhur mikrofon.
Çünki müxalifət o tərəfdən
eləşmişdi. Mikrofonlar qarşısında sıraya duranlar, sıraya duran ictimai xadimlər, siyasi xadimlər, onda bir çoxları susurdular. Müqamət əslində qalsa daha çox ictimai səviyyədə idi, bir də ki, rəsmi dövlət səviyyəsində idi, çox qəribə də olsa. Parlament səviyyəsində çox az bu haqda müzakirələr oldu. Bu da müəyyən göstəricidir, sözsüz ki, bu Azərbaycan siyasi spektrinin, real siyasi spektrinin hansı təsir altında, hansı təsirlər altında olduğunun göstəricisidir. Bu da ondan ibarətdir ki, bugün Türkiyə, mən dedim, Azərbaycan daxili siyasətində real rol oynamır. Bu Türkiyənin günahıdır. Amma Rusiya real rol oynayır. Ona görə də bəzi siyasətçilər bəli susurdular. Xarici İşlər Naziri yanınızda sizə Rusiya Xarici İşlər Naziri ilə birgə brifingdə açıq şəkildə də olmasa demək olar ki, bəyan etdi ki, biz sizə inanmırıq. Amma bugün o parlamentdə çıxış eləyən deputatların böyük əksəriyyəti onda susurdular. Parlamentdə bu cür geniş müzakirələr açmağı tələb etmirdilər. Bu onun göstəricisidir ki, Azərbaycan siyasi spektrində bir var, bilirsiniz, real olaraq da, yəni ki, yox, formal olaraq. Yeni Azərbaycan partiyası, Müsavat partiyası, mən nə bilim, hansısa başqa bir partiya, ancaq qeyri-real. Hansı təsirlər altındadır? Bir partiyanın daxilində hansı təsir imkanları var? Xüsusdə ki, hakim partiyanın daxilində hansı təsir imkanlarına malikdir Rusiya? Bu onun göstəricisidir. Bu baxımdan mən razıyam. Ancaq o baxımdan razı deyiləm ki, cəmiyyətdə heç bir reaksiya olmadı çox ciddi. Digər tərəfdən onu ilə də razıyam ki, üçüncü şeyini razıyam ki, sözsüz ki, cəmiyyətin bugün hakimiyyəti təsir imkanları kifayət qədər zəifdir. Dördüncüsü, mən istəməzdim ki, bilirsiniz ki, hər şeyi, bilirsiniz, Türkiyə məsələsini müzakirə eləyəndə o dəqiqə çıxsın ortaq ki, biz Trump ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə və yaxud da Rusiya ilə filan hadisələr olanda niyə görə oldu? Bu, başqa bir faktor var da axı, uman yerdən güsəllər. Yəni ki, Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri ilə Azərbaycan-Rusiya münasibətləri, Azərbaycan, hətta Amerika Birləşmiş Ştatları, Azərbaycan-Avropa Birliyi münasibətləri arasında eynilik qoymaq olmaz. Yəni ki, biz bilirik ki, Rusiya Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində maraqlı deyil. Rusiya, Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin normallaşmasında maraqlı deyil. Həmçinin İran. Və biz bu ölkələrdən İran hər dəfə deyir ki, biz yeganə dövlətlərdən biriyik ki, yəni dövlət halında Ermənistanı işğalçı dövlət kimi tanımışıq və s. Azərbaycan işini dəstəkləyir. Digər tərəfdən də deyirlər ki, Ermənistanın düşmənləri bizim düşmənlərimizdir. Bu da rəsmi. Bu qardaş İslam dövlətidir. Bununla Türkiyə ilə eynilik qoymaq olmaz. Bir var bəyanatlar səviyyəsində deyilən sözlər, bir də var real siyasət. Real siyasət sözsüz ki, Azərbaycan Türkiyə siyasətinin və mənim gəlir ki, bu ən ciddi problemdir və bugün ortalığa çıxan ən ciddi problem oldu. Azərbaycan-Türkiyə siyasətinin əlaqələndirilməsi. Sözsüz ki, hər şeydə maraqlar üst-üstə düşə bilməz. Amma bu çox ciddi problem oldu. Ermənistan, Rusiya və söhbət etsə axı son dövrlərdə bu ilə bağlı olmadı. Mən düşünmürəm ki, Azərbaycan rəsmilərinin əvvəlcədən Türkiyənin tamkar hansı bir platforma ilə çıxış edəcəyi haqqında təsəvvürləri var idi bir neçə ay əvvəl və s. Azərbaycan Türkiyə xarici siyasətlərinin əlaqələndirilməməsi problemi çıxdı ortaya. Və bu ciddi problem.
Yəni bu avtomatik olaraq sizin sözlərinizdə belə çıxır ki, belə bir deyim də var idi, fikir gəzirdi, dolaşırdı ki, bu ümumiyyətlə Azərbaycan və Türkiyənin razılaşdırılmış bir siyasətidir. Yəni bu sözləriniz bunun üstündən böyük bir xətt çəkir. Yəni əslində bu belə deyil. Kərim Adliyəci yazır, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə münasibətdə xarici siyasətimizin gözləmə və ya müdafiə mövqeyində durmasını necə qiymətləndirirsiniz? Nə vaxta qədər biz BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının boş və əhəmiyyətsiz dörd qətnaməsi istinad edəcəyik? Niyə görə indiyə qədər Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi Birləşmiş Millət Təşkilatının Beynəlxalq Məhkəməsinə müraciət etmir və Dağlıq Qarabağın ayrılmasının hüquqa uyğunluğunu yoxlamaq üçün məhkəmə prosesinin başlanması ilə bağlı təşəbbüs göstərmir?
Bu maraqlı sualdır. Onda biz hətta tutam ki, Dağlıq Qarabağı qoysaq kənara, ən azı 5 tam şəkildə və 2 qismən işğal olunmuş Dağlıq Qarabağ ətrafında rayon var. Dağlıq Qarabağ ətrafında rayon var. Bu məsələ niyə çıxarılmış? Həmin rayonların azad edilməsi haqqında söhbət Dağlıq Qarabağdan getmir. Söhbət işğal olunmuş rayonlar, Dağlıq Qarabağ tərəfindəki işğal olunmuş rayonlardan gedir. BMT Təhlükəsizlik Şurasının qərarları var. Problem nədən ibarətdir? bu tip beynəlxalq məhkəmələr nəzərə almaq lazımdır ki, hüquqi qərarlardan çox siyasi qərarlar qəbul edirlər. Və bu çox ciddi problemdir. Çox ciddi problemdir. Yəni ki, ora müraciət etmək olar. Bəlkə də o istiqamətdə işlər görülməli idi. Və daha qəti addımlar atmaq lazımdır. Bəlkə Azərbaycan BMT Baş Assambleyasına deyil, bax, bu istiqamətdə mənə gəlir ki, daha ciddi addımlar atmaq lazım idi ki, məsələni BMT Təhlükəsizlik Şurasının səviyyəsinə yenidən qaldırmaq. Çünki haqqında danışılan dörd qətnamə 92-93-cü illərdə, əgər səhv eləmirəmsə, sonuncusu, əgər səhv eləmirəmsə, 94-cü ilin əvvəlində qəbul olunur. Ancaq bu illərə əhatə eləyir. Yəni ki, yenə də deyirəm, 16 ilə yaxın vaxt keçib. Ən azı o səviyyədə BMT Təhlükəsizlik Şurasını qaldırmaq olardı ki, həmin qətnamələrin yerinə yetirilməsinin vəziyyətinin müzakirəsi səviyyəsində və bu istiqamətdə müəyyən işlər görmək olardı və müəyyən ictimai siyasi fon həmişə yaratmaq lazımdır. Deyirəm, yenə də deyirəm ki, bir sıra hallarda bu tip məhkəmələr qəribə də olsa, bəlkə əcaib də səslənsə, hüquqi qərarlar deyil, siyasi qərarlar qəbul edirlər. Və mən əmin deyiləm ki, Azərbaycan bu indiki halda bu tip məhkəmələrdən birinə müraciət etsə, siyasi qərar qəbul olunacaq, siyasi qərar Azərbaycanın xeyrinə olsun. Azərbaycanın xeyrinə olsun. Ən azı bir sıra həqiqətləri biz aydın dərk etməliyik. Ən azı. Problem var. Və problemin bugünə qədər qoyuluşunda bir sıra heç də həmişə bir mənalı qəbul edilməyəcək məsələlər var. Yəni ki, məsələlərdən biri ondan ibarətdir ki, Ermənistan bugün üçün öz ərazisini azərbaycanlılardan tamamilə təmizləyə bilib. Azərbaycanın ərazisində, Dağlıq Qarabağda ermənilər kompakt şəkildə yaşayırlar. Və bu artıq problemdir. Bu, o problemdir ki, müəyyən bir əhali var ki, hətta hüquqi dildə danışsaq, müəyyən bir ərazidə kompakt şəkildə yaşayan əhali öz müqəddəratını təyin etmək iddiası ilə çıxış edir. Bu artıq problemin özünə Azərbaycan üçün o qədər də sərfələ olmayan məqam gətirir. Və ermənilər də bunu çox gözəl bilirlər. Amma sözsüz ki, yenə də deyirəm, hüquqi qərar olmur, siyasi qərar olur da. Amma bu siyasi qərarı hazırlamaq nə dərəcədə mümkündür? Mən gəlir Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin indiki səviyyəsi kifayət qədər aydın göstərir.
Sonda, Rauf bəy, qısa da olsa, siz bayaq əvvəl bu media ətrafında olan müzakirələrə münasibət bilmək istəmədiniz. Yəni, aydın məsələ ki, Milli Məclis səslənən fikirlər ətrafında. Amma siz jurnalistikada çalışırsınız və bir neçə fikir və sual məhz bu istiqamətdə gəlib deyə bir qısaca oxuyum, sadəcə fikir bildirmək istəsəniz, hər hansı bir məqama buyura bilərsiniz. Emin Abbasov yazır ki, niyə İctimai TV-də bütün siyasi partiyaların nümayəndələrini göstərmirlər? Siyasi pluralizm məhv edən bu praktikaya necə son qoymaq olar? Nə qədər tərif eşitmək olar? Görəsən, iqtidar özü-öz tərif siyasətinə səmimi olaraq nə qədər inanır? Siyavuş müəllim görəsən dediyi sözlərdə də səmimidirmi? Azərbaycan xalqına nə qədər muğam dinlətmək, nə qədər ədəbiyyatdan bəhs etmək olar? Artıq bu nağıllara son qoymağın vaxtıdır. Rauf bəy, İTV-də nə vaxt Əli Kərimlin, İsa Qəmbərin, İqbal Azərdən və s. iqtidarı tənqid edən insanları görəcək? Bu mümkündürmü? Rauf Mirqəturov xatırladım. İctimai televiziya heç bir aidəti yoxdur.
Bu
ritorik suallar. Digər bir fikir gəlib Yaşardan. Siyavuş Noruzov göstərdi ki, Yeni Azərbaycan Partiyası ictimai təşkilatdır və o bu təşkilatın önəmli nümayəndəsidir. Ona görə ki, İTV-də yapçılardan başqa heç kimi görmək mümkün deyil.
Bir dəqiqə deyir ki, 100 dəfə imam ağlayanda bir dəfə yezitə alınmaq lazımdır. Məsələn, mənə gəlir Siyavuş Novruzov sadəcə olaraq öz rolunu oynayır. Öz rolunu oynayır və bu...
Yəni, funksiyasını yerinə yetirir.
Funksiyasını... Yox, funksiya bir qədər farklı. Onun funksiyası yəqin ki, partiya daxilindədir. Məsələn, bir ictimai, publik figur kimi də öz rolunu oynayır. Məsələn, nəyə, nə baxımdan? Mən düşünmürəm ki, o danışdığı qədər bəsit insandır və bəsit düşünən insandır. Sadəcə olaraq o cəmiyyətin və öz oponentlərin gücünü görür və təəssüflər olsun ki, kifayət qədər yəni ki, öz səviyyəsinə uyğun mədəni şəkildə onları ələ salır sadəcə olaraq.
Minnətdarım qısa cavaba görə Rauf bəy. Çox sağ olun. Rauf Mirqədirov idi studiyamızın qonağı. Siyasi şərhçi. Biz əsasən Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri haqqında danışırdıq. Çünki bu məsələ bu Milli Məclisdə müzakirə olunub. Və Rauf bəy Azərbaycan müəyyən güclü mövqeyləri barədə öz fikirlərini söylədi. Burada əsas rıçaqlar iqtisadi rıçaqlardan ibarət olublar nəticədə. Gələn saatda biz saray şairləri və xalq şairləri anlayışları ətrafında söhbət edəcəyik. Mirzə Sakit və Ağalar Məmmədov filosof studiyamızın qonağı olacaq. Dalğan deyəcək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.